Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
Vă salutăm, stimați radioascultători și prieteni ai Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca, ancorate în actualitate, aceste subiecte să inspire și să aducă profunzime în trăirea credinței și în același timp să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vă invit într-o călătorie interesantă, fascinantă de fapt, prin labirintul moral al societății în care trăim. Trăim într-o epocă în care totul se schimbă, modul în care comunicăm, modul în care ne raportăm la ceilalți, dar și modul în care înțelegem binele și răul. Pentru că postmodernitatea ne provoacă. Mai există valori universale sau totul este o chestiune de perspectivă? Cine stabilește regulile morale într-o lume fragmentată, globalizată, digitală, în care fiecare are propria sa realitate? Alături de mine, în studio, se află domnul Cristian Rizea, cu care vom explora fațetele anumitor probleme, dileme care ne însoțesc în fiecare clipă, fie că conștientizăm sau nu. A absolvit Facultatea de Electronică și Telecomunicații ca inginer electronist, iar primii 9 ani de carieră i-a petrecut în proiectarea instalațiilor de avertizare de incendiu și efracție, un domeniu în care, desigur, rigoarea și responsabilitatea sunt esențiale. Ulterior, drumurile l-au purtat într-o direcție complet diferită. Timp de 3 ani a activat ca evanghelist districtual, fiind ateșat din București la Biserica Nouă Apostolică din Republica Moldova, o perioadă în care a lucrat intens cu oamenii și comunitățile locale. A revenit apoi în zona tehnică, ocupând poziția de expert IT la Banca Națională a României. Expertiza acumulată l-a dus mai departe la nivel european. Timp de 11 ani a fost Principal Information Management Specialist la Banca Central Europeană, prin contracte succesive de câte 3 ani, separate de anumite perioade. De anul trecut s-a întors la Banca Națională a României pentru o pauză activă, în așteptarea unei noi colaborări cu Banca Central Europeană. Ca să înțelegem, stimați ascultători, cum vedem astăzi binele și răul, trebuie mai întâi să înțelegem în ce lume trăim. Sociologii și filozofii numesc epoca actuală postmodernă. Sună complicat, dar în realitate e ceva foarte familiar. Postmodernitatea înseamnă relativism, adică fiecare are adevărul lui. Înseamnă pluralism, multe culturi, multe identități, multe norme. Înseamnă scepticism față de autoritate. Nimeni nu mai acceptă regulile fără să le pună sub semnul întrebării. Și mai înseamnă fragmentare. Identitățile noastre nu mai sunt stabile, ci se schimbă în funcție de context. Dar ce înseamnă asta pentru morală, pentru bine și rău? Ei bine, haideți să aflăm. Cristian, cum vezi tu transformarea acestui cadru moral în postmodernitate? Putem vorbi despre un bine universal într-o lume în care totul se negociază?
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici cu voi. Da, este un subiect complex pentru că implică schimbări profunde a modului în care societatea înțelege valorile, normele și adevărul. Așa cum spuneai și tu, postmodernitatea presupune pluralism, relativism, dar și individualism și nonconformism. Aceasta se manifestă prin modificarea cadrului moral într-o lume fără adevărul absolut, exact cum ai spus, prin punerea sub semnul întrebării a acestor adevăruri. Cred că din acest punct de vedere se poate afirma că postmodernitatea este o criză morală, mai degrabă, datorită valorilor morale care au devenit fluide și relative în societatea noastră. În special prin dispariția conceptului de adevăr absolut și implicita valorilor absolute, cum ar fi, de exemplu, dragostea, binele sau adevărul. În timp ce aceste concepte sunt folosite de orice om, cred că societatea modernă încurajează fiecare individ să înțeleagă în felul său propriu semnificația și aplicarea lor în viața noastră de zi cu zi, fără ca omul să se raporteze la un sistem unic de valori absolute, așa cum spuneam mai devreme. Și cred că în acest sens se constată o împotrivire la conceptul de adevăr absolut, afirmându-se despre acesta că este rigid și îngrădește libertatea individului. Concluzia fiind că adevărul absolut nu poate exista. Ceea ce spun oamenii în postmodernitate este dimpotrivă, că adevărul este relativ, așa cum este și moralitatea. Acestea depind de contextul cultural, social și individual. Astfel, cred că încet, dar sigur, valori ca iubirea, smerenia sau altruismul devin non-valori. Și ceea ce era considerat în trecut non-valori, de exemplu egoismul sau individualismul sau mândria, iau locul valorilor de altă dată.
O răsturnare de valori.
Exact, exact. Individul este văzut ca centrul deciziilor proprii. Acesta nu se mai raportează la norme universale sau autorități tradiționale, cum ar fi biserica, statul sau familia. Libertatea personală devine o valoare supremă aici și în postmodernitate identitatea nu mai este fixă sau dată de tradiție, ci ea e pur și simplu negociată sau construită prin alegeri personale sau stiluri de viață sau consum cultural. Este un leitmotiv, cumva, întrebarea cine sunt eu și acesta devine un proiect în continuă desfășurare. Deci, continuă de-a lungul vieții această sintagmă, cine sunt eu. Eu mă dezvolt în continuare fără să am niște repere fixe. Individualismul postmodern nu se bazează pe reguli colective, ci pe preferințele personale ale omului. Normele sunt percepute ca relative, ceea ce duce la pluralism, dar și la riscul de izolare și superficialitate. Prin urmare, postmodernitatea aduce o descentralizare de fiecare individ, unde fiecare individ sau comunitate își construiește propriul set de valori bazat nu pe valori absolute, ci pe cele care convin sau cele care plac sau care rezonează cu prejudecățile individului. Cam asta ar fi în mare răspunsul la întrebarea ta, fără să intrăm, eu știu, în detalii de alte nuanțe.
Așadar, desprind din ceea ce a explicat faptul că vorbim despre câteva noțiuni astăzi, despre relativism, schimbarea de valori, lipsa autorității morale, unii spun lipsa moralității centrale, dar hai să spunem absolute, cum ai numit-o.
Exact, exact.
Lipsa autorității morale absolute. Așadar, o lume modernă care, da, oferă o libertate enormă, pentru că n-am avut parte de atâta libertate precum avem la ora actuală, nu doar în România, ci la nivel global. Există
Corect.
Chiar și indicatori
Așa este.
Statistici în privința aceasta, chiar dacă pe aici pe acolo există și conflicte, da, deci ne oferă libertate enormă lumea modernă, dar în același timp și o mare confuzie morală. Haideți să ne uităm la câteva perspective. Spuneai foarte bine că discuția poate fi continuată și aprofundată și din alte perspective și așa este. Hai să ne uităm măcar succint la câteva dintre ele. Okay. De exemplu, filozofia ne spune că binele poate fi judecat în funcție de consecințe, ceea ce în filozofie e numit utilitarism conceptul, sau în funcție de principii deontologie. Avem psihologia care de asemenea ne arată că moralitatea e până la urmă un produs al proceselor cognitive și emoționale. Avem sociologia de asemenea care ne spune că valorile sunt construite social, de aceea sunt negociate între oameni sau sunt negociabile. Uh-huh. Iar apoi, desigur, în această clasificare vine și teologia, care ne amintește altceva sau de fapt ne spune altceva decât ce ne spun celelalte domenii.
Corect.
Și ne amintește că binele și răul au pentru mulți un fundament spiritual, nu doar social. În postmodernitate, toate aceste viziuni coexistă, le pot coexista, pot coabita.
Corect.
Fără ca una să domine cu adevărat asupra celeilalte. De aceea vreau să te întreb, crezi că această pluralitate este o bogăție sau o povară? Adică, la ce mă refer, putem trăi astăzi fără o definiție clară a binelui sau avem nevoie de repere chiar dacă sunt subiective? Și mă refer mai ales la ultima afirmație pe care am făcut-o legat de teologie, mm-hmm. care vine cu un scenariu mm-hmm. diferit față de celelalte domenii.
Din nefericire, în societatea de astăzi, binele este definit în raport cu prejudecățile sau paradigmele fiecărui individ, așa cum spuneam mai târziu, nemai existând un reper universal absolut. Insist pe acest absolut pentru că poate o să vedem mai târziu cum am putea defini acest absolut. Se observă că în locul principiilor universal valabile susținute de adevărul absolut, care nu pot fi negociate, postmodernitatea favorizează negocierea normelor morale în comunități, iar aceasta face ca binele să fie flexibil și deci, prin urmare, relativ. În postmodernitate se afirmă tot mai des că, de exemplu, binele meu poate să nu fie binele tău, iar dacă te deranjează binele meu, înseamnă că nu ești tolerant. Nu există bine universal cum nu există moral universal. Și apoi, fiecare om își stabilește propriul bine și propriile valori morale, totul fiind relativ. Coborând la nivel spiritual sau urcându-ne la nivel spiritual, Biblia de altfel avertizează că înainte de vremea sfârșitului oamenii vor zice la bine rău și la rău bine. Iar aceasta este chiar în societatea în care trăim acum. Se manifestă exact așa cum spune Biblia.
Cu alte cuvinte, e clar că în postmodernitate moralitatea e mai degrabă un puzzle decât o hartă, nu?
Exact.
Pe care încercăm să-l construim cu toții, pentru că am amintit de anumite comunități care își definesc singure principiile,
propriile valori,
propriile valori și repere și într-o anumită măsură e chiar firesc, pentru că comunitățile sociale funcționează
sigur
după aceste reguli, ceea ce e problematic e felul în care sunt definite sau sunt creionate.
Sau, scuzați-mă, sau sistemul de valori la care se raportează. Și aici aș găsi că este foarte important în definirea valorilor.
Și cum sunt ele definite astăzi în comunitățile care pun accentul foarte mult pe noțiunea de relativism?
Valorile universale sunt principii considerate valabile pentru toți oamenii, indiferent de cultură, religie sau epocă, și au fost așa. Câteva exemple tradiționale ar fi dreptul la viață sau libertatea sau demnitatea umană, însă dacă ne referim la valori morale, așa cum au fost definite în spațiu creștin încă de la început, am putea spune că astăzi, în anul 2025, nu mai putem vorbi despre valori universale în sensul rigid al absolutului.
De ce?
Pentru că e vorba doar de un consens global minim, de exemplu, drepturile fundamentale ale omului, în timp ce restul este construit cultural și negociat prin dialog. Asta este ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi.
Cumva noțiunea de relativism a fost mai degrabă înlocuită cu noțiunea de flexibilitate,
exact,
cu o anumită perspectivă asupra ceea ce înseamnă să fii deschis la minte,
exact,
să ai o viziune largă asupra vieții.
Open-minded.
Open-minded, yeah. Expresia celebră din limba engleză.
Exact. Și nu în ultimul rând, de conceptul de libertate. Dacă sunt liber, atunci pot să-mi asum sau să îmi aleg orice valoare doresc eu, chiar și non-valori, numindu-le valori.
Aici mă gândesc, de exemplu, la un obicei care devine tot mai comun și în vest, dar încet, încet intră și în România, legat de sinucidere asistată sau eutanasie la cerere.
Da,
da. Care intră, foarte interesant, intră sub aspectul dreptului la viață sau, așa cum spuneai, la sub conceptul de demnitate umană, ceea ce e un paradox incredibil, pentru că dreptul la viață sau conceptul de demnitate umană nu prea se leagă cu conceptul de moarte, în final.
Sigur.
Și dacă mai includem aici și Biblia, atunci e clar că intrăm într-un conflict de valori, adică între tensiuni și oportunități, mă refer aici, în cadrul discuției, opinii despre o diversitate morală, că e foarte la modă să ai o diversitate morală,
exact.
Și atunci intri în cercul acesta foarte vicios de tensiuni și oportunități, adică tensiuni născute din alte principii, alte valori, aici mă refer la cele biblice, religioase, și oportunități pe de cealaltă parte, care, da, până la un anumit punct îți oferă libertatea ca individ, chiar și ca și societate sau comunitate sau grupuri de oameni, să fii deschis către alte scenarii. Problema este unde e limita.
Exact. Și ca o scurtă completare, pentru că ai amintit, să spunem așa, Biblia sau reperele creștine, libertatea este destul de diferit înțeleasă, ca să nu zic altfel, de fiecare individ în societate. Problema este la ce mă raportez atunci când îmi definesc conceptul de libertate. Sau mai degrabă, din punct de vedere creștin, la cine mă raportez. Pentru că dacă îmi asum că sunt creștin, atunci trebuie să mă raportez la valorile creștine biblice. Și atunci înțelesul este cu totul altul decât cel promovat de postmodernism.
Mă bucur foarte mult că ai amintit un concept foarte important de înțeles astăzi, conceptul de creștinism biblic, pentru că trăim într-o lume în care există o sumedenie de denominațiuni creștine.
Corect.
Da? Ne spunem, foarte mulți dintre noi ne numim creștini, însă e clar că suntem din denominațiuni diferite și atunci noțiunea aceasta de raportare la creștinism poate să fie până la un moment dat un pic ambiguă, confuză. Și chiar citeam un articol într-un jurnal teologic pe ideea aceasta și acolo se sublinia ideea în articol că e foarte important să subliniem în discuții, în dezbateri, în dialogul de acest gen, faptul că vorbim de un creștinism biblic ca să avem tocmai la ce să ne raportăm, adică să avem de unde scoate reperele despre care vorbeai.
Exact.
Pentru că altfel e foarte greu să naști niște repere și să te ghidezi după ele. De exemplu, în timp ce vorbeam, mă gândeam dacă mersul societății se schimbă. Să presupunem prin absurd că legea se schimbă și e ok să furi. Da? Deci dispare din lege interdicția de a fura. Nu mai e un delict, nu mai e o infracțiune. Ce faci ca individ? Ce faci ca popor, ca națiune? După ce te mai ghidezi? Și dacă mă reîntorc la principiile biblice, raportându-mă la o morală biblică, atunci chiar dacă anumite lucruri în societate se schimbă și devin legale peste noapte, eu știu, raportându-mă la reperele scripturistice, că pentru mine, ca și copil al lui Dumnezeu, ca și creștin, anumite lucruri nu se schimbă, ele rămân valabile.
Exact. Pentru că ai amintit de aceste multe denominațiuni care sunt astăzi, am citit și am găsit că sunt aproape 55.000 de denominațiuni creștine. În nicio altă religie nu există așa de multe denominațiuni. Tocmai din cauza aceasta întărești ceea ce ai spus mai devreme, că dacă statul, prin nu știu ce
prejurare,
ar schimba anumite legi care ar fi morale și ar deveni, eu știu,
noua moralitate.
Noua moralitate din acea societate. Noi care trăim într-un spațiu creștin, biblic, ar trebui să urmăm în viața noastră moralitatea biblică și nu o moralitate, între ghilimele, a statului. Eu cred, din experiență și din lecturile pe care le-am făcut și din studiile pe care le-am făcut, inclusiv studiul Bibliei, că noi nu putem să fim morali pentru că ni se dă o lege pentru a fi moral de către stat, ci noi putem să fim moral numai în relație cu Dumnezeu. În momentul în care îl cunosc pe Dumnezeu, eu descoper adevărul. Moralitatea este în legătură cu adevărul, iar Biblia ne spune că adevărul este o persoană, adică este Iisus Hristos. El este generatorul principiilor adevărului.
Mulțumesc că ai dus discuția în punctul ăsta, într-un mod foarte concret, arătând că nu trăim ca și creștini după niște repere iluzorii, da?
Exact.
Unii care iau în derâdere principiile creștine consideră că ne ghidăm după niște principii sau valori iluzorii, demodate,
exact,
care nu stau în picioare din N motive, argumente și așa mai departe. Dar tocmai prin exemplul pe care l-ai oferit, exemplul tău întărește, de fapt, ideea că reperele sunt destul de palpabile, solide și mai ales ele nu pot exista în afara unei relații.
Corect.
Și societate, reperele, ideile, nepuse în practică, nefolosite în cadrul unor relații comunitare sau relații de familie, ele rămân simple teorii,
exact,
simple concepte, deci ele automat trebuiesc trăite, trebuiesc experimentate,
exact,
practicate,
exact,
și atunci cu atât mai mult reperele morale. Îți mulțumesc și vreau să mergem puțin mai departe, pentru că deja m-am amintit, am anticipat cumva de viața de zi cu zi. Haideți să vedem cum se manifestă toate acestea în viața de zi cu zi. Pentru că avem parte de moralizarea excesivă a opiniilor astăzi. Asta mi se pare mie că se întâmplă în societatea noastră, în secolul 21, peste tot în lume. Avem parte de o moralizare excesivă a opiniilor, adică suntem martori unui fenomen numit cancel culture, adică se pedepsește public un individ pe baza unei greșeli, uneori interpretate prin anumite filtre morale schimbătoare, și atunci se ridică automat niște întrebări. E bine? E rău? Sau depinde totul de context? Și aici intervine o întrebare grea, grea în sensul nu de dificultate, ci de importanță. Ce rol joacă educația în formarea unei busole morale într-o lume în continuă schimbare?
Educația joacă un rol definitoriu și se răsfrânge asupra tuturor aspectelor vieții unui om. Există sintagma a cei 7 ani de acasă. Aceasta sugerează că educația începe și se consolidează în familie. Cred că formarea unei busole morale în lumea noastră în continuă schimbare poate exista doar dacă părinții au deja această busolă morală, pentru că ei sunt cei care transmit mai departe educația sau această busolă morală. În lipsa acesteia, mai poate tânărul, copilul, să se educe, să spun așa, pe parcurs, doar dacă caută să-și formeze propria busolă pe parcursul trecerii anilor. Dar aici trebuie să fie o voință dintr-o motivație, aș zice, morală. Altfel, tinerii nu mai au această motivație. Tinerii moștenesc automat ceea ce îi învață părinții și părinții pentru că n-au timp și pentru că n-au mindset-ul pentru așa ceva, transmit doar ce au. Școala nu poate să formeze în modul ăsta de educație tânărul sau copilul.
Nu poate să completeze lipsa.
El nu poate să suplinească educația din familie, ci doar poate oferi informații. Educația este mai mult decât informație, este aceeași diferență ca între a citi Biblia și a pune în practică ceea ce se citește. Este trăire, este experiență.
Îți mulțumesc foarte mult. În timp ce vorbeam, mi-aduceam aminte de textul din Proverbe, capitolul 4, dacă nu mă înșel, învață pe copil.
Exact.
Calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. De asemenea, spuneai că adolescenții, tinerii, copiii absorb ceea ce văd în cadrul familiei. De fapt, așa cresc, văzând, învățând prin copiere de mici,
exact,
până
exact
în tinerețe. Și mai există și altă perspectivă, celălalt plan, când copiii absorb tot din familie, dar pe cealaltă parte asimilează aproape tot ceea ce prind în jurul lor, în societate, în cercul de prieteni. Așadar, echilibru acesta din familie, în perioada de cei 7 ani de acasă, e foarte important și mă bucur că l-ai amintit. Te rog.
Vreau să completez un pic. Interesant este că copilul, după ce pleacă din familie, acceptă și își însușește un fel de comportament care este asemănător cu cel pe care l-a învățat acasă. Indiferent de câte informații vin asupra lui, indiferent de câte experiențe are, el, prin paradigmele deja create, filtrează tot ce este diferit de ce a învățat acasă. De obicei, asta este regula cumva. Există, bineînțeles, și excepții când copilul poate să se schimbe, când tânărul poate, dintr-o educație slabă, să poată să își însușească o educație corectă, dar și invers.
Deci lucrurile sunt volatile.
Exact,
poate
foarte
să meargă
volatile.
Și într-un sens și în celălalt.
Exact.
Și tocmai asta este argumentul pentru care trebuie luat în serios educația în cadrul familiei, după aceea, desigur, continuată și în cadrul școlii și așa mai departe.
Exact, exact.
Haideți să tragem câteva concluzii. În societatea postmodernă, binele și răul, după cum am discutat, nu au dispărut, ba chiar s-au diversificat.
Mm-hmm.
Sunt mai greu de identificat, dar mai prezente ca niciodată. Relativismul poate părea periculos, dar, aș spune eu, poate fi și o șansă, o invitație la dialog, de fapt, la responsabilitate individuală, la conștientizarea, asta ar fi partea bună a relativismului.
Exact.
Poate că nu avem o busolă universală, toată lumea, dar putem să ne construim una personală, informată, critică și echilibrată. Dragi ascultători, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această explorare morală. Trăim într-o lume complexă, dar tocmai complexitatea ne face umani. Vă invit să reflectați la propriile valori și să nu încetați să puneți întrebări. Eu sunt Agnos Herțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Bine și Rău în Postmodernitate. De asemenea, alături de noi a fost Cristian Rizea, expert IT la Banca Națională a României și Banca Central Europeană. Rămâneți cu noi pentru următoarele programe și nu uitați, dialogul ne apropie.